بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الذهبي رحمه الله: الكبيرة الخمسون أذية المسلمين وشتمهم. الأذية والشتم من الكبائر، وهما أنواع وأصناف، وسيذكر المصنف رحمه الله نصوصا في أنواع وأفراد من الأذية كالتجسس والغيبة والسخرية والاستهزاء والهمز واللمز ونحو ذلك. قال رحمه الله: قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي بغير جناية منهم موجبة للأذى، فقد احتملوا على ظهورهم بهتانا حيث آذوهم بغير سبب، وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية. ولا تجسسوا أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها، واتركوا المسلم على حاله، استعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ثم ذكر مثلا، ذكر سبحانه وتعالى مثلا منفرا عن الغيبة، فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه، أي فكما أنكم تكرهون أكل لحمه وخصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي بكل كلام وقول وفعل دال على التحقير الأخ المسلم، فإن ذلك حرام لا يجوز، هو دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخور به خير من الساخر، خيرا من الساخر كما هو الغالب والواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar di Roja dimanapun Anda berada, kita masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-50 dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu dosa yang ke-50 dengan judul Adziyatul Muslimin wa Syatmuhum, yaitu mengganggu kaum muslimin dan mencaci maki mereka. Mengganggu kaum muslimin dan mencaci maki kaum muslimin termasuk dari dosa-dosa besar. Dan dua model ini, mengganggu dan memaki, ini modelnya banyak dan jenis-jenisnya juga banyak. Dan insyaallah akan disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalil-dalil yang menunjukkan akan model-model dan jenis-jenis mengganggu atau memaki kaum muslimin. Di antaranya contohnya tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan, ya, ngecek sana ngecek sini mencari-cari kesalahan saudaranya. Kemudian di antaranya al-ghibah, yaitu mengganggu saudaranya dengan menceritakan kejelekannya tatkala dia tidak sedang hadir. As-sukhriyah, yaitu merendahkan saudaranya. Wal istihza, yaitu mengejek saudaranya. Wal hamz, wal lamz, yaitu mengumpat dan memaki. Ini semua merupakan bentuk-bentuk mengganggu saudara. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mengganggu kaum mukminat tanpa sebab, yang kesalahan yang mereka lakukan, maka para pengganggu tersebut sungguh telah memikul kedustaan dan telah memikul dosa yang sangat jelas. Yaitu mereka mengganggu kaum mukminin atau mengganggu kaum mukminat padahal tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh kaum mukminin dan kaum mukminat tersebut, ya, tidak ada kesalahan yang mereka lakukan yang menyebabkan mereka harus diganggu. Maka orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa kesalahan mereka,
mereka pengganggu ini sungguh telah memikul kedustaan. Kenapa? Karena mereka mengganggu kaum mukminin tanpa sebab dan juga telah memikul isman mubina, itu dosa yang jelas. Kenapa? Karena mereka telah melakukan pelanggaran terhadap saudara-saudara mereka dan mereka telah melanggar kehormatan yang Allah memerintahkan untuk menghormati kehormatan tersebut. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan ayat yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Al-ayah, janganlah kalian melakukan tajassus dan jangan kalian bergibah satu dengan yang lainnya. "Wa la tajassasu" maksudnya adalah janganlah kalian bertajassus, yaitu janganlah kalian mengecek-ngecek, mencari-cari aurat kaum muslimin, mencari-cari kesalahan-kesalahan kaum muslimin. Jangan kalian mengecek-ngecek. Biarkanlah seorang muslim di atas kondisinya. Dan gunakanlah sifat taghaful. Taghaful itu pura-pura tidak tahu. Jangan kita malah mengecek-ngecek. Kita biarin dia di atas kondisinya. Ya, karena kalau kita ngecek-ngecek pasti akan nampak sesuatu yang tidak disukai. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha," dan janganlah sebagian kalian menggibah yang lainnya. Dan gibah sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Meskipun yang tidak dia sukai tersebut benar-benar ada pada diri saudara kita. Itulah ghibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu perumpamaan yang membuat lari dari perkara ghibah, yaitu Allah berfirman, "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Apakah salah seorang dari kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentu kalian akan benci akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala menyamakan memakan daging bangkai saudara yang kita benci. Kalau makan daging bangkai saudara dibenci oleh jiwa, sangat dibenci. Bagi masa kita makan daging bangkai daging saudara, apalagi sudah jadi bangkai, tentu kita sangat benci. Kebencian kita memakan daging bangkai saudara sama seperti menggibahnya. Ya, sebagaimana kalian membenci untuk makan daging saudara kalian, ya, terlebih lagi tatkala daging tersebut sudah menjadi bangkai yang sudah hilang ruhnya, maka demikian juga hendaknya kalian membenci ghibah, ya, membenci ghibah, membenci makan dagingnya tatkala dia masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dibawakan oleh Imam Dzahabi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, bisa jadi kaum yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Artinya merendahkan dengan berbagai macam cara, apakah dengan perkataan merendahkan ataukah dengan perbuatan yang menunjukkan dia merendahkan saudaranya sama muslim, menghinakannya. Ya, ini semua adalah hukumnya haram, tidak boleh. Ya, ini menunjukkan orang yang merendahkan tadi dia ujub dengan dirinya, ya, dia merasa dirinya hebat, merasa sehingga dia merendahkan saudaranya. Tidaklah seorang muslim merendahkan muslim yang lain kecuali karena dia merasa ujub dalam dirinya. Dan bisa jadi orang yang diejek, yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Dan ini kenyataan yang biasanya orang yang diejek, yang direndahkan ternyata lebih baik daripada orang yang merendahkan. Oleh karenanya, tidaklah perendahan dilakukan kecuali dari seorang yang hatinya penuh dengan akhlak-akhlak yang buruk.
Qala rahimahullah wa qala Allah ta'ala, "Wailun likulli humazatin lumazah." Ay wa'idun wa wabalun wa shiddat 'adab likulli humazatin lumazah. Alladhi yahmiz an-nas bi fi'lihi wa yalmizuhum bi qawlihi. Falhamaz alladhi ya'ibu an-nas wa yata'an 'alayhim bil ishara wal fi'l. Wal lamaz alladhi ya'ibuhum bi qawlihi.
Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailul likulli humazatin lumazah." Celaka bagi setiap orang yang pencela dan pengumpat. Wailun itu ancaman dan kebinasaan dan azan pedih. Bagi siapa? Likulli humazatin lumazah. Bagi setiap orang yang pencela dan pengumpat. Adapun yang dimaksud dengan yaitu orang-orang yang mencela orang lain dengan menggunakan perbuatan, dengan isyarat misalnya. Adapun kalau lumazah, yaitu orang yang mencela orang lain dengan menggunakan perkataan. Jadi alhamaz, yaitu yang mencela manusia, kemudian mencela orang-orang, kemudian menjatuhkan mereka dengan isyarat, ya, dengan isyarat dan perbuatan. Apakah dengan tangan, gerakan mulut, atau macam-macamnya, atau gerakan wajah. Ini namanya hamaz. Adapun lamaz, ya lumazah, yaitu orang-orang yang mencela orang lain dengan perkataannya, dengan mengumpat dengan perkataannya.
Qala rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna sharra an-nas manzilatan 'inda Allah man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhshihi." Ay min shiddati adhahu. تركه الناس اتقاء فحشه واتقاء شره، كان يكون بذيء اللسان فيحرص الناس على التخلص منه ولا يدخلون معه في مشادات لأنه يؤذيهم فيلينون القول معه لاتقاء شره.
Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarra an-nasi manzilatan 'inda Allah man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyih." Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah yaitu orang yang ditinggalkan oleh masyarakat karena takut dengan buruknya perkataannya, dengan buruknya lisannya. Yaitu karena saking dia suka mengganggu masyarakat, maka masyarakat menjauhi dia. Kenapa? Khawatir disakiti. Mereka disakiti oleh orang ini, ya, menjauhkan agar mereka terhindar dari keburukannya, yaitu lisannya buruk, ya. Oleh karenanya masyarakat, orang-orang berusaha untuk terhindar dari dia dan tidak ingin masuk ada pertengkaran dengan orang ini, ya. Karena kenapa? Orang ini suka mengganggu mereka, maka masyarakat berlembut-lembut dengan dia, ya, dalam rangka untuk agar terhindar dari gangguan lisannya. Ini orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش كله مستقبح، أو الفحش كله مستقبح شرعا من قول أو فعل، والبذاء كله قبيح من القول، كل منهم مذموم وليس من أخلاق المؤمنين.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, إن الله يبغض الفاحش البذيء. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci seorang yang berkata keji dan berkata kotor. Al-fuhsh yaitu seluruh perkataan yang buruk, yang kotor baik secara syariat dan termasuk dalamnya perkataan maupun perbuatan. Adapun al-badza yaitu perkataan yang buruk, dan dua-duanya tercela, ya, perkataan yang keji, perkataan yang kotor, dua-duanya tercela dan ini bukan merupakan akhlak mukminin.
Qala rahimahullahu taala وقال صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله وضع الحرج إلا من اقترض عرض أخيه فذلك الذي حرج أو هلك. هذا جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال وقوله اقترض عرض أخيه يعني تسلط على عرضه بالنيل منه والوقيعة فيه، فمن كان كذلك فقد حرج وهلك. قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أخرجه الترمذي. في الحديث ذكر حرمة الدماء والأموال والأعراض وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدر دليل على أنه منبع الخير أو الشر، وأن الإنسان عليه أن يصلح قلبه وينقيه من الغل والحقد والحسد وأن يعمره بالخير والمحبة والرحمة والشفقة والمعاني الطيبة حتى تستقيم الجوارح تبعا له.
Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar di Raja dimanapun Anda berada, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna Allah wada'al haraja illa man iqtarada irda akhihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dosa kecuali dari orang yang mengganggu kehormatan saudaranya. Fadzalika alladhi harij aw hak, itulah orang yang berdosa atau binasa. Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini datang dalam khutbah Nabi dalam haji wada. Kalau sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada beliau berkhutbah dengan khutbah yang panjang, di antaranya isi khutbah tersebut ini, wahai hamba-hamba Allah, sungguhnya Allah telah menghilangkan dosa kecuali dari orang yang menjatuhkan harga diri saudaranya, maka dia adalah berdosa dan dialah yang binasa. Itu sabda Nabi, iqtarada irda akhihi, yaitu mengganggu kehormatan saudaranya, menjatuhkannya, merendahkannya. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah berdosa dan dia telah binasa. Kemudian hadis berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu bersabda, "Kullul muslim 'alal muslimi haram." Setungguhnya setiap muslim bagi yang muslim haram. Seorang muslim haram terhadap muslim yang lain, haram apa? Yaitu haram irduhu wa maluhu damuhu, yaitu harga dirinya haram untuk dijatuhkan. Kemudian maluhu, hartanya haram untuk diambil. Damuhu, darahnya haram untuk ditumpahkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna." Takwa itu tempatnya di sini. Rasulullah SAW menunjukkan kepada hatinya, memberi isyarat kepada hatinya, bihasbi imri'in minasyarri an yakhira akhawul muslim. Cukuplah seorang dikatakan telah melakukan keburukan jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam hadis disebutkan tentang haramnya harta, haramnya darah, haramnya harta dan haramnya harga diri. Ya, dan Rasulullah SAW memberi isyarat kepada dadanya, takwa tempatnya di dada. Ini menunjukkan bahwasannya dada itu merupakan asal dari kebaikan atau pusat dari keburukan. Karenanya seorang hendaknya dia memperbaiki hatinya, hendaknya dia membersihkannya dari dengki, dari hasad, ya, dari dongkolan, ya. Dan dia berusaha untuk mengisi hatinya dengan kebaikan, kecintaan, rahmat, kasih sayang dan sifat-sifat yang baik, agar kalau hatinya sudah baik, maka anggota tubuhnya juga akan baik ikut dengan hatinya.
قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه مسلم. هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث كلها تتنافى مع الأخوة الإسلامية، ظلم الأخ وخذلانه وقت الحاجة إليه واحتقاره وازدراءه، كل ذلك مما يتنافى مع الأخوة الإسلامية.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawakan hadis al-muslim akhul muslim, bahwasanya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, maka kalau dia saudaranya maka tidak boleh dia mendzaliminya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh juga dia meninggalkannya tatkala dia sedang butuh. Wala yahqiruhu, tidak boleh dia merendahkannya. Bihasbi imri'in minasyarri an yakhira akhahul muslim, cukuplah seorang dilakukan telah melakukan keburukan jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Perkara-perkara ini seluruhnya bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah. Apa saja perkara yang disebut dalam hadis ini, namanya ukhuwah Islamiyah, kita tidak boleh mendzalimi saudara kita. Kita tidak boleh melakukan khuzlan. Khuzlan itu apa? Saudara kita sedang butuh maka kita tinggalkan. Dia sedang butuh bantuan kita tinggalkan, namanya khuzlan. Tidak boleh. Kemudian juga merendahkannya dan menghinakannya. Seluruhnya ini bertentangan dengan persaudaraan ukhuwah Islamiyah.
Qala rahimahullah wa qala Allah Ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لفظ مسلم. قوله لا يأمن جاره بوائقه أي شره وأذاه، فالجار الذي لا يأمن جاره شره ولا يأمن أذاه هو واقع في هذه الكبيرة وله هذا الوعيد.
Kemudian Al-Zahmi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang suka jika tersebar perbuatan keji di pada orang-orang yang beriman, maka bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah merupakan kekufuran. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه رواه لفظ مسلم. Tidaklah akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ini hadis dalam lafal dalam Sahih Muslim. Yaitu sabda Nabi SAW, لا يأمن جاره بوائقه, yaitu seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, yaitu dia suka mengganggu tetangganya, suka memberikan keburukan kepada tetangganya. Maka tetangganya yang tidak merasa aman dari gangguannya, tidak merasa aman dari keburukannya, ya, orang ini berarti telah terjerumus dalam dosa besar dan dia telah terancam dengan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga.
Qala rahimahullah wa fi sahihain wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Wa fi lafdhin ala syart as-sahihain la yadkhul jannah عبد لا يأمن جاره بوائقه. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. فهذا معاشر المستمعين الكرام من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، وكثيرا ما يأتي في النصوص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا أو فليفعل كذا، لأن هذه فعل الأعمال الصالحة، هذا الفعل للأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال السيئة هو من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata, dan dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, tidak demi Allah tidaklah beriman. Maka ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman tersebut? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dan dalam lafal, dalam yang sesuai dengan syarat sahihain, kriteria sahihain, Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, sungguhnya tidak akan masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya jangan dia mengganggu tetangganya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hal ini merupakan konsekuensi dari iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dan sering datang dalam nas-nas, dalam dalil-dalil, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka lakukanlah demikian. Atau dalam Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan melakukan demikian. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan amal soleh dan jauhnya seorang dari perbuatan-perbuatan buruk merupakan konsekuensi dari keimanannya terhadap Allah dan keimanannya terhadap hari akhirat.
Qala rahimahullah, wa fi lafdh li muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Qala rahimahullah, anba'ana al-a'mash an abi yahya مولى جعدة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها سليطة، فقال لا خير فيها، هي في النار. صححه الحاكم. وهذا فيه خطورة التسلط على الجيران بالكلام والوقيعة والذم والسب والغيبة والنميمة والسخرية، ولو كان من يفعل هذه الأعمال يصلي ويصوم، وهذا أيضا يشمل النساء والرجال. قولوا لا خير فيها، هي في النار لأن لسانها سليط فتقع في جهراتها وترتاب وتهمز وترمز، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من حالها وصلاتها فقال لا خير فيها، هي في النار. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه من كبائر الذنوب.
Kemudian الإمام الذهبي رحمه الله berkata dalam lafal Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian Al-Imam Dhahabi berkata, amba'an al-A'mash an Abi Yahya maula Ja'dah, telah mengabarkan kepada kami Al-A'mash dari Abi Yahya maulanya Ja'dah, beliau berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, inna fulana tusalli al-lail wa tasumun nahar, sungguhnya si fulana, seorang wanita, dia senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah di siang hari. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha salitatan, tetapi pada lisannya ada sesuatu yang sering dia mengganggu tetangga-tetangganya. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, la khaira fiha, hiya finnar, tidak ada kebaikan bagi wanita ini, sungguhnya wanita ini berada di neraka Jahannam. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Dan hadis ini menunjukkan akan bahayanya mengganggu tetangga dengan perkataan, dengan menjatuhkan tetangga, ya, dengan mencela, dengan memaki, dengan menggibahi tetangga, atau namimah, mengadu domba tetangga, atau sukhriyah, mengejek, mencelanya. Meskipun yang melakukan ini semua adalah seorang yang rajin sholat malam dan sering puasa sunnah di siang hari. Dan ini mencakup, hadis ini mencakup wanita maupun lelaki. Lihat kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finna, tidak ada kebaikan bagi wanita ini, wanita ini neraka Jahannam. Kenapa? Karena lisannya buruk, ya, dia mengganggu tetangganya, dia menggibah tetangganya, dia mengumpat, dia mencela. Maka tatkala disebutkan kepada Nabi SAW tentang kondisi wanita yang pengumpat ini, padahal dia rajin salat, rajin puasa, maka Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita ini, ia finnar, dia di neraka Jahannam. Ini menunjukkan akan bahayanya perkara mengganggu sama mukmin, sama muslimah, mengganggu dengan lisan, dan ini termasuk dari dosa besar.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasin mautakum wa kuffu an masawihim. Sahihahu al-Hakim. Dhikru an-nas bil khair wa adam الوقيعة فيهم بالسب ونحوه يشمل الأحياء والأموات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzkuru mahasina mautakum." Sebut-sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang sudah meninggal di antara kalian. "Wa kufuan masawihim." Dan tahan diri kalian, jangan kalian sebutkan tentang keburukan-keburukan orang-orang sudah meninggal di antara kalian. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Menyebut orang-orang dengan kebaikan dan tidak menjatuhkan mereka dengan mencela atau mencaci dan yang semisalnya, ini mencakup orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bukan cuma orang yang masih hidup yang tidak boleh kita ganggu, yang sudah meninggal dunia pun tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita gibai, tidak boleh kita jelek-jelekin, tidak boleh kita cerca dan kita maki. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Udzkuru mahasina mautakum wa kuffan masawaihim." Sebut-sebutkanlah kebaikan-kebaikan mayat orang-orang yang sudah meninggal antara kalian dan tahanlah diri kalian, jangan menyebutkan keburukan-keburukan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian.
Ada rahimahullah. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس ذلك إلا رجع عليه. متفق عليه. وهذا من أشد الأذى أن يرميه بالكفر أو يقول إنه عدو الله أو نحو ذلك.
Kemudian dari Abu Dzar رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Sahabat Abu Dzar mendengar dari Nabi SAW beliau bersabda: وَمَنْ دَعَ رَجُلًا بِالْكُفْرِ. Barang siapa yang memanggil seorang dengan kekufuran, dia mengatakan kepada saudaranya, wahai si kafir. Atau dia memanggil saudaranya, aduullah, wahai musuh Allah. وَلَيْسَ كَذَلِكْ. Ternyata saudaranya tersebut bukan musuh Allah dan juga tidak kafir. إِلَّا رَجَى عَلَيْهِ. Kecuali tuduhannya tadi akan kembali kepada dia. Hadis ini dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini merupakan gangguan yang sangat parah. Seorang menuduh saudaranya dengan kekufuran atau seorang menuduh saudaranya dengan berkata wahai musuh Allah atau yang semisalnya.
Qala rahimahullah qala Safwan bin Amr al-Rashid bin Sa'ad bin Jubair al-Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa suduruhum. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا الحديث طويل، هذا حديث طويل سبقت الإشارة إليه، وقد اقتصر المصنف رحمه الله على الشاهد منه. وفيه أناس رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أظفار من نحاس يخبشون وجوههم وصدورهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan riwayat dari Sufwan bin Umar, dari Rashid bin Sa'ad, dari Ibnu Jubair, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, lama urija bi, tatkala aku melakukan mi'raj ya, dari di bersama malaikat Jibril ke langit yang ketujuh, marartu biqaumin lahum adfar, aku melewati sebuah kaum yang mereka memiliki kuku-kuku, min nuhasin, kuku yang panjang yang terbuat dari perunggu, yahmishuna wujuhahum, yang mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka, wasudurhum, dan mereka mencakar dada-dada mereka dengan kuku-kuku tersebut. Fakultu man haula'i ya Jibril, maka aku berkata, siapa mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril alaihissalam berkata, alladzina ya'kuluna luhum nas, itu orang-orang yang mereka memakan bangkai daging-daging manusia, wa yaquuna fi a'radihim, itu orang-orang yang menjatuhkan harga diri saudara-saudara mereka. Hadis ini adalah hadis yang panjang, telah lalu penjelasan tentang hadis ini. Akan tapi dalam kesempatan kali ini Al-Imam Dzahabi rahimahullah hanya menyebutkan yang menjadi perhatian kita yang berkaitan dengan ghibah dan menjelekkan saudara dengan perkataan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian orang yang mereka memiliki kuku-kuku terbuat dari logam perunggu, yang kemudian kuku-kuku yang keras tersebut digunakan untuk mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Maka Rasulullah SAW tanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril?" Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Alladzina ya'kuluna luhuman nas," yaitu orang-orang yang makan daging saudara mereka, yaitu yang menggibah mereka, "wa yaquuna fi aradhim," dan menjatuhkan harga diri saudara-saudara mereka. Ini menunjukkan akan bahayanya perbuatan seperti ini.
Qala rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna min al-kaba'ir shatma ar-rajuli walidihi." Qalu ya Rasulullah, "Wa hal yashtum الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وفي لفظ إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله فكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. سب الرجل لوالديه كبيرة، سواء كان السب تسببا أو ابتداء. تسببا كما في هذا الحديث، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، أو أن يسب والديه ابتداء بأن يتوجه إليهما مباشرة لعياذ بالله باللعن والسب، فهذا أيضا من كبائر الذنوب. والصحابة رضي الله عنهم قد قام في نفوسهم شناعة هذا الأمر وفضاعته، فقالوا وهل يسب الرجل والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فيرجع السب إلى نفسه. ومع شناعة هذا الأمر وإدراك الرعي الأول شناعته، قد بلغ ببعض الآباء والعياذ بالله أن يسب نفسه إذا غضب من ابنه، قال الله يشتم والديك، وهذا كله من الحماقات والسفة وقلة الدين.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya inna minal kaba'ir, di antara dosa-dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, seorang mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat heran tatkala mendengar hal ini, mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa hal yashumur rajulu walidayhi, apakah seorang mencaci kedua orang tuanya sendiri? Qala, maka Rasulullah SAW berkata, na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu, orang ini mencela ayah orang lain, maka orang lain tersebut membalas mencela ayahnya. Wa yasubbu ummu fayasubbu ummahu, dia mencela ibunya orang lain, maka orang yang ibunya dicela tersebut balik mencela ibunya. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafal yang lain, Rasulullah SAW berkata, inna min akbaril kabair an yal'ana rajulu walidayhi, di antara dosa besar yang sangat besar, yaitu seorang melaknat kedua orang tuanya. Kila, maka dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fakaifa yal'anu rajulu walidayhi, Rasulullah, bagaimana bisa seorang melaknat kedua orang tuanya? Maka Rasulullah SAW berkata, yasubbu abbar rajuli fayasubbu abahu, yaitu seorang mencela ayah orang lain, maka orang lain tersebut mencela ayahnya juga, balas. Fayasubbu ummahu fayasubbu ummahu, dia mencela ibunya orang lain, maka orang yang tadi membalas mencela ibunya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mencela kedua orang tuanya merupakan dosa besar. Apakah dia mencela karena sebab sebagai sebab, atau dia memang sejak awal langsung mencela? Dia mencela dengan sebab sebagaimana disebut dalam hadis, yaitu dengan sebab dia mencela ayahnya orang lain, maka orang lain tadi membalas mencela ayahnya. Dengan sebab dia mencela ibunya orang lain, maka orang lain tersebut mencela ibunya pula membalas. Atau dia mencela ayahnya dengan secara langsung, sejak awal langsung mencela ayahnya, dia langsung menuju kepada ayah dan ibunya, dan waliyadzubillah, kemudian dia melaknat kedua ayah, kedua orang tuanya, dan dia mencaci kedua orang tuanya, dan ini merupakan dosa besar. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah terbetik dalam benak mereka buruknya perbuatan ini. Kok bisa ada orang mencela ayahnya, mencela ibunya? Para sahabat heran, karena ini perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat mungkar. Maka para sahabat bertanya, wa hal yasubbu rajulu walidayhi, apakah seorang mencela kedua orang tuanya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu dengan sebab orang ini mencela ayah orang lain, maka orang lain tersebut mencela ayahnya. Orang ini mencela ibu orang lain, maka orang lain tadi membalas mencela ibunya. Maka kembalilah celaan tersebut kepada dirinya. Namun meskipun perkara ini adalah perkara yang buruk, ya, para sahabat tahu bahwasanya perkara mencela kedua orang itu perkara yang buruk. Namun aneh, ada sebagian orang di zaman sekarang ini, waliyadzubillah, dia mencela dirinya sendiri. Ya, kalau dia sedang marah sama anaknya, dia lagi marah sama anaknya, dia mengatakan Allah yashtum walidayk, Allah mencela kedua orang tuamu, padahal orang tuanya dia sendiri. Ya, ini adalah perbuatan kebodohan, kegoblokan, dan agama yang sangat sedikitnya agama.
قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق والكفر إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا الحديث فيه النهي عن أن يرمي أحد غيره بالفسوق أو الكفر، وأن رميه لغيره بذلك إن لم يكن رمي بذلك متصف وحقيق بذلك، وإلا رجعت على القائل، وهذا يدل على خطورة الأمر وأنه من الكبائر.
Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wal kufur." Janganlah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran. Illa tadda alaihi. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kufuran kecuali akan kembali kepada sang penuduh. Illam yakun sahibihu kadzalik. Kalau ternyata yang dituduh tersebut tidak benar, maka akan kembali kepada penuduh. Hadis ini riwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini jelas para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tidak boleh menuduh saudaranya orang lain dengan kefasikan, mengatakan wahai si fasik, atau menuduh dia dengan kufuran, mengatakan wahai si kafir, ya. Karena kalau dia menuduh saudaranya, ternyata tuduhannya tidak benar, ternyata saudaranya tidak berhak untuk jadi kafir, ternyata saudaranya tidak berhak untuk dikatakan fasik, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada sang penuduh. Dan ini menunjukkan bahayanya menuduh sembarang saudara dengan tuduhan yang tidak benar.
Qala rahimahullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu, rawahu al-Bukhari. هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله تعالى الكبيرة 50، وفيه النهي عن سب الأموات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن سبهم أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي قدموا إلى ما قدموه من أعمال، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات وحذر من ذلك، وأخبر أن هؤلاء الأموات كلهم قدموا إلى الأعمال التي قدموها من في هذه الحياة من خير أو شر.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbul amwat." Janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal. Mayat-mayat jangan dicela. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Sebenarnya mereka telah sampai kepada apa yang mereka lakukan, amal yang telah mereka lakukan dalam kehidupan selama waktu masih hidup. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini, dengan hadis ini Al-Imam Dzahabi rahimahullah menutup dari dosa besar yang ke-50 tentang larangan mengganggu kaum mukminin, mencela kaum mukminin, ya, mencakup yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang untuk mencela orang-orang yang sudah meninggal, ya. Jadi larangan bukan cuma yang masih hidup, yang sudah meninggal pun dilarang untuk dicela. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kenapa Rasulullah SAW melarang, karena mereka itu telah apa namanya menuju ke amalan mereka. Mereka tatkala beramal di dunia, kemudian mereka meninggal dunia. Tatkala mereka meninggal, maka amalan yang mereka lakukan di dunia, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, mereka telah sampai kepada amalan tersebut. Ini amruhum ilallah, urusan mereka urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mencela orang yang sudah meninggal dan memperingatkan keras atas perbuatan hal ini. Kenapa? Karena para mayat mereka telah sampai kepada, telah mendatangi dampak dari perbuatan mereka selama di dunia, apa yang telah mereka lakukan, baik perbuatan kebaikan maupun perbuatan keburukan.
Qala rahimahullah al-kabirah al-hadiyah wal-khamsun adhiyatu awliya'an aw mu'adatuhum. Qala Allah ta'ala, innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulah la'anahum Allah fi dunya wal-akhirah, al-ayatan. Adhiyatu awliya'allah, adhiyatu awliya'allah, خصهم رحمه الله مع أنهم داخلون في فيما سبق لمكانة الأولياء ومنزلتهم العظيمة، وهم من عرفوا بالاستقامة والصلاح والديانة والمحافظة على العبادة، لكن أراد رحمه الله أن يخصهم بالذكر لعظم ما لهم من حق ولعظم مكانتهم. وقوله أذية أولياء الله يعني فيما يظهر للناس، لا على وجه التزكية لأحد بعينه والجزم بأنه من الأولياء، لكن من اشتهر الصلاح عرف بالخير والاستقامة ولم يعهد عنه إلا الصلاح، فهذا أذيته ومعاداته أشد من غيره. وقد وردت في نصوص خاصة منها قول الله تعالى، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي لفظ فقد بارزني بالمحاربة، أخرجه البخاري. وهذا يدل على خطورة معاداة أولياء الله، وأن من عادى وليا فقد آذنه الله يعلمه بالحرب. قد دل هذا الحديث بسياقه أن أولياء الله على رتبتين: الأولى رتبة المحافظة على الفرائض وهي درجة المقتصدين، وهؤلاء من أولياء الله، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الثانية رتبة المسابقة للمستحبات، حافظوا على الفرائض والبعد عن المحرمات ثم سابقوا إلى الخيرات، هذه رتبة أعلى، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكل منهما من أولياء المقتصد والسابق بالخيرات، إلا أن أحدهما أعلى شأنا من الآخر وهو السابق بالخير.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada dosa besar yang berikutnya, dosa besar yang ke-51, yaitu adiyatu auliyaillah wa muadatuhum, mengganggu wali-wali Allah dan memusuhi wali-wali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibawakan oleh Imam Dzahabi, firman Allah: innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, maka mereka dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan bab ini tentang mengganggu wali-wali Allah. Padahal kita tahu bahwasanya wali-wali pembahasan dosa besar ke-51 sebenarnya sudah masuk dalam dosa besar yang ke-50. Karena kita tahu dosa besar yang ke-50 tentang mengganggu kaum mukminin secara umum. Akan tetapi Al-Imam Zahabi mengkhususkan penyebutan mengganggu wali-wali Allah. Ya, kenapa? Karena mereka memiliki manzilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wali-wali Allah yaitu adalah orang yang diketahui, dikenal istiqamah, kemudian dikenal kesolehannya, dikenal agamanya, kemudian dikenal orang ini suka menjaga ibadah, ya. Maksudnya adalah yang nampak bagi manusia, ya. Bukan maksudnya kita mentazkiyah secara langsung, kita takyin, kita vonis, oh ini wali Allah. Ya, secara langsung, ya, bahwa ini adalah pasti wali Allah. Ya, karena ini susah, ini yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksudnya yang dimaksud dengan wali-wali Allah di sini tidak boleh diganggu adalah orang yang dikenal orang saleh, kemudian selalu melakukan kebaikan, selalu istiqamah, dia tidak pernah diketahui dari dia kecuali kebaikan. Maka mengganggu orang-orang yang seperti ini, memusuhi orang-orang seperti ini lebih parah daripada mengganggu orang mukmin secara umum. Ya, oleh karenanya telah datang dalil-dalil secara khusus tentang wali-wali Allah, dikenal sebagai wali-wali Allah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala: innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, maka mereka dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi: man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang musuhi waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan peperangan dengan aku, telah umumkan berperang dengannya. Dalam lafal yang lain, Allah berfirman: faqad barazani bil muharabah, maka dia telah menantangku untuk berperang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Ini menunjukkan akan bahayanya memusuhi wali-wali Allah. Ya. Dan hadis ini dengan konteksnya yang lengkap, ya, kalau di sini kita kembalikan kepada konteks yang lengkap, menunjukkan bahwasanya wali-wali Allah itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu wali-wali Allah yang mereka menjaga yang wajib-wajib, yaitu mereka adalah di derajat yang tengah. Mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam lafal hadis tersebut Allah berkata, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan adapun derajat wali-wali yang kedua, yaitu wali-wali yang berlomba-lomba untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah. Mereka jelas menjaga hal-hal yang wajib, dan mereka juga menjauhkan diri mereka dari perkara-perkara yang haram. Kemudian setelah itu mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perkara-perkara yang nawafil dan sunnah. Dan ini tingkatannya lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Dan dua-duanya termasuk wali-wali Allah, baik yang tengah maupun yang berlomba-lomba melakukan perkara-perkara yang sunnah.
Qala rahimahullah wa fil hadith, ya Abu Bakar, in kunta أغضبتهم لقد أغضبت ربك، يعني بعض فقراء المهاجرين. وبهذا الحديث ختم رحمه الله تعالى الكبيرة 51.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala kemudian membawakan hadis yang terakhir, yaitu di mana dalam lafal disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, in kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbak." Jika kau telah membuat mereka marah, maka sungguh engkau telah membuat marah Rabbmu. Yakni ba'dha fuqara'il muhajirin. Kata Imam Zahabi rahimahullah, yang dimaksud yaitu Abu Bakar membuat marah sebagian kaum muhajirin yang fakir. Maka Rasulullah SAW ingatkan, kalau engkau membuat marah sebagian kaum fakir dari kaum muhajirin, maka engkau telah membuat marah Rabbmu. Dengan hadis ini maka Imam Zahabi menutup dari dosa yang ke-51.
Wa هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر إن كنت أغضبتهم أغضبت ربك، أي لقد أغضبت ربك، يعني إذا أغضبت هؤلاء النفر بأنهم من الموالي وليسوا بشيء في عداد الناس وفي عداد أشرافهم، ومع ذلك قال لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر رضي الله عنه لهؤلاء النفر وسألهم أغضبتكم؟ قالوا لا يا أختاه أو يا إخوتاه. قالوا لا. قال يا إخوتاه، أعادها عليهم، أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أبو بكر. فدل هذا على أنه لا يجوز الإنسان أن يتعالى ويترفع الفقراء والمساكين ومن ليس لهم مكانة في المجتمع، لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان عند الله، كما قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني لا ترجع إلى فقر أو قلة ذاتيات أو نحو ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح شأننا كل، إنه سميع قريب مجيب.
Hadis yang terakhir yaitu sebutkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "In kunta aqdabtahum, ya wahai Abu Bakar, kalau kau membuat mereka marah, laqad aqdabta rabbak, sungguh kau telah membuat Rabbmu marah." Yaitu engkau telah membuat marah, kalau kau membuat marah sekelompok ya budak-budak ya. Ya, jadi Abu Bakar seakan-akan telah membuat marah beberapa budak ya. Dan kita tahu para budak itu kadang-kadang tidak dihargai di masyarakat. Artinya mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang yang mulia, tapi budak-budak. Namun Rasulullah SAW ingatkan kepada Abu Bakar, kalau kau membuat mereka marah, maka kau buat Rabbmu marah. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tatkala mendengar peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pergi kepada para budak-budak tersebut. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Aqdabtukum, apakah aku telah membuat kalian marah?" Qalu la, kata mereka, "Tidak wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar mengulangi lagi pertanyaannya, "Ya ikhwata, aqdabtukum, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah?" Qalu la yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Tidak, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Kau tidak membuat kami marah, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya seorang jangan sampai dia merasa sombong, merasa tinggi di atas orang-orang fakir, orang-orang miskin yang terkadang dianggap tidak punya nilai di masyarakat. Kenapa? Karena orang melihat masyarakat, menilai masyarakat dengan harta, dengan kekayaan, dengan kedudukan. Tetapi sebenarnya harga yang sesungguhnya adalah harga manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang sesungguhnya adalah kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karenanya demikianlah seorang jangan sampai sombong kemudian merendahkan orang-orang yang meskipun dianggap rendahan namun mereka ternyata orang-orang bertakwa. Barang siapa yang membuat mereka marah, maka mereka telah membuat dia telah membuat Allah murka marah kepadanya. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kajian kita dari hadis yang ke dosa besar yang ke-51. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk senantiasa mengingatnya, untuk senantiasa bisa beribadah kepadanya dengan ibadah yang baik dan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhifah Wasafidahullah taala.
Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh atas darsnya yang disampaikan, juga Al-Ustaz Firhan dan Dirjah Hafirullah atas terjemah yang kita simak bersama tadi. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bisa untuk bertanya melalui telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0813177645. Pendengar yang pertama kami coba sapa. Naam.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak?
Abdul Rashid di Depok.
Pak Abdul Latif ya?
Abdul Rashid.
Abdul Rashid, silakan Pak.
Ini mau tanya Ustaz, ini baru dapat kabar tentang Kristen Ortodoks Syria. Apa benar begitu Ustaz tentang berita ini gitu?
Ya.
Iya, begitu aja.
Itu saja Pak. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rashid. Silakan Ustaz.
Coba ulang Pak.
Iya. Ya, pertanyaan beliau intinya adalah mohon penjelasan terkait dengan satu ajaran yakni Kristen Ortodoks Syria yang ajarannya menyerupai ajaran Islam di tengah masyarakat. Bagaimana menyikapi dan mohon penjelasan dari hal ini.
موقف المسلم من كل ليس المسلم معروف، والمسلم أعزه الله سبحانه وتعالى بهذا الدين وميزه بهذا الإسلام، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها على المسلم. وأما إن كان السؤال من حيث التعامل، فإن من لا يكون معاديا ومقاتلا للمسلمين لا جناح على المسلم إذا لان معه في القول والمعاملة ترغيبا له وتأليفا لقلبه، لعل ذلك يكون سببا في هدايته، كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذه المعاملة تكون من غير موالاة له، وإنما يكون مبغضا له على كفره، لكن يعامله بالمعاملة التي تألف فيها قلبه لعل الله أن يهديه.
Saya menjelaskan bahwasanya sikap seorang muslim terhadap orang yang bukan muslim jelas ya, itu seorang muslim Allah telah memuliakannya dengan agama ini, Allah telah memuliakan dia dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjauhkannya daripada kekufuran ya. Makanya meskipun ajarannya kelihatannya seperti mirip, tapi mereka di atas kekufuran. Oleh karenanya seorang muslim jelas dia bukan sikapnya terhadap orang kafir jelas. Tapi kalau maksudnya bagaimana bermuamalah dengan mereka ya, maka seorang muslim bersikap baik terhadap orang non muslim yang tidak menyerang, tidak musuhi orang muslim ya, tidak mengapa dia berkata-kata yang lembut kepada orang tersebut selama orang tersebut dalam rangka supaya dia tertarik dengan Islam, dalam rangka untuk lembut juga kepada kaum muslimin. Allah berfirman: la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sebenarnya Allah cinta dengan orang yang berbuat adil. Tentunya tatkala kita bermuamalah baik dengan mereka bukan berarti kemudian kita loyal kepada mereka, tidak ya, loyal hanya kepada kaum mukminin. Tetap kita membenci kekufurannya, tetap kita benci kesyirikannya ya, tetapi kita kalau mereka baik maka kita juga baik kepada mereka.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Demikian Pak Abdul Rashid. Kita angkat satu penelpon yang berikutnya, Pak Yugo di Rawamangun, Jakarta Timur. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Saya mau nanya Pak Ustadz, ini ada saudara yang sensitif, jadi kalau misalkan komentar atau apa gitu munculnya negatif gitu. Apakah adab kita terhadap saudara tersebut bisa membatasi atau tidak menghindar tapi membatasi saja gitu. Mohon saran dari iya. Pak Ustaz.
Baik, terima kasih Pak Yugo atas pertanyaan Bapak. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz.
اعملوا بقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا احرصوا مع أخيكم ومع غيره على صيانة اللسان والقول الطيب والكلمة الطيبة الحسنة ولا يضركم من بعد ذلك إن أساء إليكم من أساء من أخ أو غيره لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على صيانة لسانه وحفظ ألفاظه وأن يتكلم بالكلام الطيب.
Saya mengingatkan bahwasanya kita berusaha bermuamalah dengan saudara kita tersebut dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa qulul linnasi husna. Ucapkanlah kepada orang-orang dengan perkataan yang baik. Kemudian juga Allah mengatakan wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah ucapan yang lurus. Oleh karena seorang tetap meskipun dia seperti itu kita tetap berkata-kata yang baik kepada dia. Dan kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengamalkan firman Allah, maka tidak ada masalah dia mungkin mengucapkan keburukan bagi kita atau dia melakukan keburukan kepada kita. Kita santai aja karena kita sudah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita tetap berusaha orang berbuat buruk kepada kita, kita berusaha menjaga lisan kita, ya, menjaga lafal-lafal kita jangan sampai kita terjerumus dalam lafal-lafal yang buruk.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita berikan masih untuk penelpon yang ketiga sudah ada Ibu Sudiah di Cimanggis, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan Bu.
Anu maaf Pak, saya mau nanyakan di lain tema bisa ya?
Iya.
Mengenai akikah, saya itu umurnya sudah 73.
Iya.
Bapak saya 75 belum akikah. Bagaimana Pak nasihatnya Pak?
Iya.
Sampai sekarang Insya Allah mampu bapaknya anu akikah. Iya.
Terima kasih Ibu.
Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Umurnya berapa Pak?
Umur Ibu tadi 73 dan bapak atau berapa? Suaminya 75. 73 dan 75 tahun.
Suami istri 75.
Iya.
العقيقة عن العقيقة عن المولود واجبة وفي الأصل أن الصغير يعق عنه والديه لكن إذا كبر وتيقن أن والديه لم يعق عنه يعق عن نفسه.
Saya menjelaskan bahwasanya akikah terhadap anak yang baru lahir hukumnya wajib, ya. Hukumnya asalnya adalah kewajiban bagi orang tua yang mengakikahkan anaknya yang baru lahir. Namun kalau seorang yakin orang tuanya tidak mengakikahkan dia, ya, maka dia mengakikahkan dirinya.
Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Dan pertanyaan Ibu tadi adalah merupakan penutup dari perjumpaan kita. Mohon Syekh memberikan ikhtitam dari pertemuan kita. Silakan Syekh.
في ختام هذا اللقاء أسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما ونوفقنا لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Di penghujung pengajian kita, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu kita bisa kita amalkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Demikian saja apa yang bisa disampaikan. Semoga Allah memperjumpakan kita di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.